Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam SBS Radio, program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini adalah siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Sari berita penting, Perdana Menteri melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Timor Leste. Pemeriksaan di bandara diperkenalkan setelah kasus virus Nipah dikonfirmasi di India. Dan dalam cabang olahraga tenis, Jannik Sinner memastikan tempatnya di semifinal Grand Slam ketujuh berturut-turut di Australian Open. Dan berikut berita selengkapnya. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, telah melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Timor Leste pada tanggal 28 Januari. Rencana perjalanan dua hari ini mencakup pidato di Parlemen Negara tersebut dan pertemuan dengan Presiden José Ramos Horta dan Perdana Menteri Sanana Gusmão. Albanese mengatakan bahwa ini merupakan kehormatan besar untuk disambut dengan begitu hangatnya.
We want to work very closely on its economic development, which is critical. This is Asia's newest country, but ASEAN's newest member. They became a full member at the last ASEAN conference. That was something that we supported very strongly.
Lebih dari 20.000 orang dari lebih 150 negara telah menjadi warga negara Australia pada 26 Januari dalam salah satu dari 325 upacara kewarganegaraan yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2026. Setelah melarikan diri dari Afghanistan sebagai pengungsi akibat krisis 2021, Ferkonda Ahmadi menceritakan pengalamannya saat mengucapkan sumpah kewarganegaraan Australia. Ferkonda Ahmadi dalam SBS Pasto juga berkomentar tentang apa yang ia pelajari sejak tiba di Australia.
As someone who came to Australia as a refugee, I have learned that this day holds deep pain for First Nations people. Understanding that has changed my perspective. It reminds me that belonging also means listening, learning, and respecting the truth of this land's history. For me, Australia Day is about gratitude and responsibility.
Para penyintas Holocaust, politisi, dan masyarakat umum memperingati Hari Peringatan Holocaust Internasional. Berkumpul di berbagai acara di seluruh Eropa untuk merenungkan pembunuhan jutaan orang oleh Nazi Jerman. Di Auschwitz, yang terletak di wilayah selatan Polandia yang berada di bawah penduduk Jerman selama Perang Dunia II, Presiden Polandia Karol Nawrocki bergabung dengan para penyintas dalam upacara yang diakhiri dengan para pendeta Yahudi dan Kristen membacakan doa. Bernard Oven, penyintas berusia 96 tahun, berbicara kepada para peserta, mengatakan bahwa di dunia saat ini, ia melihat tanda-tanda mengkhawatirkan tentang meningkatnya kebencian dan kekerasan.
The Holocaust showed me how awful human beings can be, but also more importantly, how caring, courageous, and empathetic we can be We must be. I see hatred resurgent. I see violence beginning to be justified once again. I truly believe that we can choose differently.
Pemimpin Partai Nasional David Littleproud menyatakan ia tetap teguh pada rekam kerjanya dan jejaknya sebagai pemimpin partai. Setelah anggota parlemen Colin Boyce mengumumkan rencananya untuk meminta pemungutan suara kepemimpinan pada minggu depan 28 Januari. Mr. Littleproud pekan lalu mengumumkan partainya akan keluar dari koalisi dengan Partai Liberal karena perselisihan dengan pemimpin oposisi Susan Lee terkait cara tiga anggota senior Partai Nasional memilih dalam undang-undang tentang ujaran kebencian. Boyce mengatakan kepada Sky News bahwa ia meluncurkan tantangan kepemimpinan agar dapat mendorong Partai Nasional untuk menghidupkan kembali kesepakatan koalisi.
In my humble opinion, the National Party is committing political suicide by removing itself from the coalition. The National Party now faces a right flank onslaught from One Nation. If they go it alone to the next election, they won't have any resources, they won't have any travel entitlements, money will be extremely difficult to raise, they will not have all of those devoted staff that they've had for years, and things will be extremely difficult.
Komisioner Anak Wilayah Utara mengeluarkan peringatan di tengah perubahan cepat dalam undang-undang dan kebijakan yang berdampak pada hal-hal dan hak-hak anak muda di wilayah Top End Australia. Laporan tahunan terbaru komisioner menyatakan bahwa sebagian besar keluhan berasal dari penahanan anak muda. Dengan satu anak dilaporkan ditahan di sel selama 84 jam tanpa makanan, obat-obatan, ataupun juga sinar matahari. Komisioner Shalina Musk, seorang wanita Larakia, mengatakan dampak ini terjadi seiring dengan reformasi cepat di teritori utara, termasuk juga penurunan usia pertanggungjawaban pidana dari 12 menjadi 10 tahun, serta perubahan yang membuat pemuda lebih sulit mendapatkan jaminan.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be based in their community with family and with services that are going to address the underlying needs. And we're seeing more and more children coming into custody with unmet disability, mental health and trauma needs. Children being criminalized because of their unmet needs.
Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan kenaikan inflasi tahunan menjadi pengingat bahwa ia masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menstabilkan ekonomi. Tingkat inflasi Australia mencapai 3,8% pada periode hingga Desember, naik dari 3,4% pada November. Trimet Main, ukuran inflasi mendasar berada di 3,3%, naik dari 3,2% pada bulan November kemarin. Data tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan suku bunga oleh Bank Sentral saat anggota Dewan bertemu pada hari Selasa, 3 Februari nanti. Chalmers mengatakan, kenaikan inflasi ini tidaklah mengejutkan.
Today's numbers are a really important reminder that there is always more to do when it comes to tackling the big challenges in our economy. These persistent price pressures, the long-standing, decades-long-standing challenge we have with productivity, and also this global economic uncertainty. So inflation ticked up today. It is higher than we'd like. We expected it to tick up, but we know that doesn't make it any easier for people.
Sementara itu, dalam dunia olahraga, khususnya tenis, Jannik Sinner tengah melaju menuju peluang meraih keabadian di Australia Open setelah mengalahkan Ben Shelton dari Amerika Serikat untuk memastikan tempatnya di semifinal Grand Slam ke-7 berturut-turut. Juara bertahan dua kali ini menang dengan skor 6-3, 6-4, 6-4 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sepihak di Melbourne Park selama 2 jam dan 23 menit pada hari Rabu kemarin tanggal 28 Januari. Petenis peringkat 2 dunia Sinner akan berhadapan dengan juara Open 10 kali, Novak Djokovic, dalam semifinal yang dinanti-nantikan. Ulangan pertemuan mereka pada 2024 dan akan diadakan nanti pada hari Jumat, 30 Januari 2026, tepatnya hari ini. Sementara itu, Arina Sabalenka berpeluang meraih gelar ketiga setelah mengalahkan remaja Amerika Iva Jovic dengan skor 6-3, 6-0. Sementara Elina Svitolina juga dengan mudah mengalahkan petenis wanita Coco Gauff. Baiklah para pendengar, demikian rangkuman berita mingguan untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pada hari ini Jumat 30 Januari 2026 bersama dengan saya Rachel Priscilla. Apa kabar hari ini para pendengar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat-sehat dan baik juga pada hari ini. Dan sepertinya di luar nih kalau saya lihat dari Federation Square di Melbourne, ini cerah sekali, lagi sunny, jadi orang-orang sepertinya sedang bersiap-siap juga untuk menikmati pertandingan dari Jannik Sinner dan juga Djokovic malam ini pukul 7.30 di Australian Open. Jadi jika Anda sedang around the area, mau lihat-lihat, ya kan, di sini juga ada shopnya, mungkin Anda bisa lihat ada apa aja dan pastinya sangat menarik. Kan membahas secara detail mengenai transportasi yang ada di Australia ini. Seperti apa kira-kira, mari kita dengarkan yang berikut ini.
Pendengar, seperti di kebanyakan negara, transportasi umum di Australia adalah cara termurah untuk berkeliling. Ini termasuk tram, bus, kereta api, dan layanan feri. Dan setiap negara bagian atau wilayah memiliki jaringan transportasinya sendiri. Dalam episode kali ini, Anda akan mempelajari beberapa dasar-dasar transportasi umum yang sering diterima begitu saja oleh penghuni lama. Hal-hal seperti apa yang diharapkan ketika inspektur tiket mendekati Anda, atau perilaku komuter mana yang dianggap tidak dapat diterima. Bagaimana Anda bepergian ke tempat kerja? Itu adalah salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Biro Statistik Australia untuk sensus nasional sejak tahun 1976. Menggunakan mobil sebagai pengemudi tetap menjadi respon nomor satu selama hampir 5 dekade. Diperkirakan hanya 1 dari 4 orang Australia yang menggunakan transportasi umum untuk perjalanan sehari-hari mereka. Dan bagi mereka yang tinggal di wilayah regional, layanan transportasi umum biasanya terbatas. Namun di daerah perkotaan, padat penduduk, transportasi umum dalam banyak hal lebih cepat, lebih murah, dan dalam banyak kasus lebih nyaman, bahkan penting. Sebagian kota-kota besar dan banyak kota mengoperasikan sistem tiket dan pembayaran kartu pintar. Profesor John Nelson, Ketua Transportasi Umum di Institute Study Transportasi dan Logistik Universitas Sydney, menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja di seluruh Australia.
So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales-wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia, where they have the Smart Rider card, the use in the Greater Perth area. In Melbourne, it's called the Mikey card. And in Brisbane and Southeast Queensland, it's called the Go card.
Sistem kartu pintar untuk pembayaran tanpa uang tunai cukup mudah dinavigasi. Demikian menurut Profesor Nelson. Tetapi jika Anda belum pernah menggunakan sebelumnya, inilah yang diharapkan.
It's usually about the size of a credit card, and it's something that you can preload with value, and you use it to access the public transport system, be that bus, train, tram, or ferry. It's very simple to use. Sometimes there'll be a gate or a barrier where you have to tap your card for the barrier to open. In other cases, there may simply be a payment pole with a card reader to tap on and tap off.
Tarif diskon untuk perjalanan pada hari libur nasional dan akhir pekan adalah hal biasa di seluruh jaringan transportasi umum di Australia. Banyak sistem juga menerapkan batas harga seperti maksimum harian, batas mingguan, atau keduanya. Howard Collins, Koordinator Jenderal Transportasi untuk New South Wales, menjelaskan cara kerjanya di jaringan OPAL.
What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum. Then the rest of your travel for the rest of the day is free. And if you travel for a week, the maximum fare you'll ever pay for any journey you made in OPAL is $50.
Namun ingatlah untuk selalu memeriksa aturan apa yang berlaku di tempat tinggal atau bepergian Anda. Misalnya, tiket kertas atau e-tiket masih diperlukan di beberapa bus dan kereta regional, termasuk di beberapa bagian regional Victoria. Di beberapa tempat seperti Australia Barat, uang tunai masih dapat digunakan untuk membeli tiket. Dan di yurisdiksi yang menggunakan sistem pembayaran nil sentuh, komuter juga dapat menyala dan mematikan menggunakan kartu bank mereka. Collins menjelaskan untuk daerah New South Wales.
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using your bank card. Now, not all states and cities have that facility yet. But as I said, nowadays more and more people are using their own bank card. Sometimes their watch, sometimes their phone.
Jika terjadi kesalahan atau jika Anda lupa mengetuk atau mematikan, menggunakan kartu yang salah atau mesin tidak berfungsi, bicara dengan staf atau periksa situs web otoritasi transportasi Anda untuk mendapatkan saran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pemeriksaan tiket dilakukan oleh petugas resmi yang akan mengidentifikasi diri mereka sendiri dan meminta Anda untuk menyerahkan kartu pintar atau kartu bank Anda untuk dipindai pada pembaca mereka. Dan jangan khawatir, saat memindai kartu bank, petugas hanya dapat melihat informasi tiket saja.
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information. All they know is where and how you tapped on or off or you completed a transaction. So there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card.
Ada baiknya memeriksa apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif konsesi, termasuk pelajar, pensiunan, dan beberapa pemegang visa. Namun Anda harus membawa bukti karena aturan kelayakan berbeda antar negara bagian. Pelanggaran transportasi umum yang dapat didenda atau dituntut termasuk pelanggaran tiket dan perilaku. Ini termasuk bepergian tanpa tiket yang valid atau tanpa bukti hak konsesi. Mereka juga mencakup perilaku seperti merokok, minum alkohol, atau meletakkan kaki di kursi. Jika Anda menerima denda dan yakin itu dikeluarkan secara tidak adil, Anda dapat mencari nasihat hukum atau membantahnya melalui otoritas transportasi umum Anda. Ketika denda tidak dibayar, mereka dapat meningkatkan ke agen penagihan dan menyebabkan berbagai penalti. Charlotte Hayes, Direktur Komunikasi di Otoritas Transportasi Umum Australia Barat, menjelaskan bagaimana proses ini bekerja di Australia Barat.
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say though is please don't just put the fine in a drawer and forget about it, because those fines can escalate to what we call the fines enforcement register, which means that it's out of our hands and it impacts credit, it impacts your ability to get a driver's license.
Dalam keadaan darurat atau selama gangguan layanan, ikuti pengumuman dan instruksi staf dan gunakan intercom on board atau titik bantuan jika Anda memerlukan bantuan dengan segera. Di seluruh Australia, jaringan transportasi umum dilengkapi dengan kamera CCTV di atas kapal dan di stasiun, bersama dengan staf berseragam untuk membantu memastikan perjalanan yang aman dan adil bagi semua orang. Orang-orang harus merasa percaya diri mendekati staf tentang masalah keamanan. Demikian dikatakan oleh Hayes.
In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they have very bad experiences with them. Our security personnel are here to help, and that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would say if they either witness antisocial behaviour or themselves are subject to untoward behaviour, you are safe to go and speak to a security officer.
Sebagian besar layanan transportasi umum di Australia menawarkan tempat duduk prioritas, akses tanpa anak tangga, dan bantuan untuk penyandang disabilitas, orang tua, dan orang-orang tua dengan kereta bayi. Namun fasilitas ini dapat bervariasi menurut lokasi. Layanan pembelian tiket biasanya paling sibuk selama jam sibuk pagi atau sore hari kerja. Berdiri dalam kereta atau bus atau ferry adalah hal yang umum dan memungkinkan orang untuk naik atau keluar terlebih dahulu. Harapan sederhana seperti tidak mengalihkan perhatian supir bus atau menawarkan kursi kepada seseorang yang membutuhkannya dipahami secara luas. Dan tentang peraturan kebisingan, selalu periksa apakah Anda berada di gerbong yang ditentukan untuk tenang atau bukan. Demikian saran dari Profesor Nelson.
New users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach, that means no loud conversation, that means no taking phone messages, and the signage will usually be backed up by announcements. Quiet coaches tend to be pretty well respected, and people shouldn't be surprised if a complete stranger turns around and says, "Can you stop talking? You're in a quiet coach."
Bahkan di luar gerbong yang tenang, berbagi transportasi umum berarti memperhatikan orang lain. Demikian dikatakan oleh Hayes.
Not having your headphones, you know, blaring the latest Metallica album is good. We don't have quiet carriages here in Perth, but not everyone wants to listen to the true crime podcast that you are listening to. So things like that, it's just the basic level of etiquette that we would expect.
Itulah tadi tips dari Australia Explained yang disusun oleh Su Tomaido dan disampaikan oleh Ricky Kusumo. Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
Baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan kali ini masih dari rekan kami Ricky Onggo Kusumo yang sudah menyiapkan dan beliau juga sudah mewawancarai seorang penulis buku yaitu Jayanto Tan. Dan mengenai buku yang ditulisnya ini, kira-kira bagaimana kisah dari seorang Jayanto Tan dan kira-kira apa juga yang dituangkan dalam buku ini? Mungkin sudah penasaran ya para pendengar, mari kita dengarkan selengkapnya.
Bersama saya di jalur saat ini, Jayanto Tan. Selamat pagi, Pak.
Selamat pagi.
Saya mendengar Bapak telah merilis salah satu buku.
Betul.
Buku ini tentang apa, Pak?
Sepertinya kayaknya buku ini menceritakan tentang perjalanan begitu. Kayak sepertinya journey ya. Dari kampung halaman sampai ke Sydney, Australia, begitu. Jadi, sepertinya penulisnya ini, namanya Harold Legazpi, dia interesting. Dia ingin meneliti bagaimana tentang kehidupan saya, terutama tentang ibu saya, juga dengan art praktis saya di sini, begitu.
Apakah yang menyebabkan Anda setuju untuk membuat buku ini?
Oh, bagus sekali itu pertanyaannya itu. Memang betul, ya. Saya juga ragu waktu itu, waktu penulisnya katanya mengusulkan, oh saya ingin membuat sedikit cerita tentang kamu. Saya juga waktu itu masih begitu ragu gitu ya. Saya pikirkan juga ada baiknya gitu, sharing saya punya journey ke Sydney begitu. Jadi setelah saya memikirkan lebih dalam lagi, saya menerima usul dia begitu. Dianya ini juga penulis yang sangat bagus, karena saya sudah meriset dia. Dia juga ada berapa banyak buku di library. Karena dia topiknya juga tentang diaspora. Dia tuh penulisnya itu adalah asli dari orang Filipina. Mm-hmm. Dia juga ingin mengeluaskan komunitinya dengan Asian diaspora di Australia. Jadi saya pikir okay dah, saya menerima usul dia untuk menulis. Sepertinya journey kehidupan saya dari kampung halaman sampai ke Sydney.
Oke, dalam buku ini apa yang dibicarakan tentang diri Anda? Apakah hanya perjalanan itu atau juga karya-karya Anda?
Oke, di buku ini Pak ya, penulisnya ini tuh sangat sensitif sekali tentang kehidupan seorang yang dia merasa itu saya itu heritage-nya itu sangat berbeda dengan orang lain. Karena berbeda, I think menurut dia itu ya, menurut penulisnya itu kayaknya dia ingin melihat atau mendalamin bagaimana kehidupan orang yang menurut dia itu berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena saya lahir di tempat yang tidak memungkinkan sebagai diri saya sendiri. Jadinya dia itu melihat kenapa saya di Australia begitu. Jadi dalam buku ini dia itu menulis tentang dia punya ide dengan art saya. Juga dia ingin mendalamin atau meresert dari mana asal-usul ibu saya. Terus juga ada beberapa contribution dari beberapa penulis atau guru Indonesia, juga ada guru Chinese, juga ada Filipino. Jadi dalam buku ini, setelah yang menceritakan tentang ibu saya, juga tentang art saya dari empat orang yang berbeda-beda race-nya, juga dia menuliskan tentang apa yang diharapkan di future, sepertinya homemaking di Sydney begitu. Jadi dalam buku ini sepertinya ada beberapa tempatnya begitu, tidak hanya menuliskan tentang karya saya, juga menuliskan tentang kehidupan yang tidak dilihat orang lain, tapi men-challenge untuk kehidupan di masa depan. Buat generasi yang mau study atau anak-anak sekolah gitu yang ingin mendalamin kehidupan diaspora Asia di Australia begitu.
Jadi dalam buku ini sebenarnya adalah kisah pribadi keluarga Anda dan isu sosialnya.
Betul sekali Pak, begitulah sepertinya. Jadi buku ini menceritakan tentang yang sangat sangat pribadi sekali yang tidak pernah diceritakan. Terus sekarang mau dipublishkan, men-sharing kita punya cerita ini yang dari pribadi membuat orang akan memahamin bahwa kita itu sebetulnya semua adalah manusia sama saja. Jadi kayaknya sepertinya tujuan buku ini menunjukkan kita itu berbeda-beda tapi kita satu gitu Pak. Jadi kitanya itu mengekspos tentang keluarga saya yang pribadi itu, terutama ibu saya. Karena ibu saya itu adalah seorang yang petani juga orang yang zaman-zaman dulu tuh, zaman-zaman Belanda itu, zaman-zaman Jepang itu, mereka tuh nggak dikasih education. Jadi mereka ini sepertinya kayaknya hidupnya sudah begitu aja, jadi tidak ada pengetahuan. Jadi ibu saya ini adalah orang yang apa istilahnya ya, ada tantangan dengan dyslexia. Jadi ibu saya ini nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Jadi apa-apa tuh melalui simbol, melalui komunikasi. Juga karena dia kan dari North Sumatera ya, juga ada mixnya dengan Fujian Province. Jadi bahasa dia itu di rumah itu bahasa daerah yang sudah dicampur. Sepertinya dia berbahasa Melayu, berbahasa Hokkien, juga ada berbahasa sedikit Batak. Karena dia sudah mix di situ daerah region itu. Terus saya hanya meng-research itu. Karena waktu kecil saya juga kaget. Karena kan sekolah, saya kan ke sekolah. Jadi sekolah waktu sekolah kok saya dengar orang berbahasanya berbeda, karena kita semua di sekolah kan berbahasa Indonesia. Tapi kalau di rumah saya lihat ibu saya berbahasanya berbeda. Jadi dari situ saya mulai mengerti, oh kayaknya kita orang berbeda begitu. Jadi saya melihat kembali masa-masa kecil saya itu, terus mau ingin membahaskan, terus mendokumentasikan ibu saya siapa itu orangnya. Jadi di buku ini ada sedikit biografi tentang ibu saya.
Dalam proses menulisnya ini berapa lama Pak?
Oh, kita waktu dia tuh mengusulkan ke saya tuh kayaknya satu tahun setengah gitu ya. Terus saya kan nggak langsung menerima usulnya penulis itu. Terus kita memulai riset juga, saya mulai riset juga ke kokok saya, ke encik saya di Sumatera. Saya ingin tahu sedikit bagaimana story-nya begitu. Juga saya ingin surat-surat ibu saya ada nggak begitu. Ternyata mereka sudah buat 45 tahun kemudian. Jadi seperti surat ini surat apa gitu, saya juga kurang mengerti. Jadi kayaknya kita pembuat ini setahun setengah deh gitu Pak ya. Kita kan saya juga ingin akurat gitu ya, tanggal meninggalnya benar, setiap nama juga benar. I keep the photocopy or documentation of my mother, birth certificate and death certificate and also the church baptist certificate. Jadi di story ini, di bab ini yang di capture ini dia bilang tuh, in memory of mother. Itu semua dari dokumentasi yang saya terima dari saya punya saudara di Sumatera. Terus menceritakan bagaimana dia bisa menghidupkan anak dia yang 13 orang seorang diri. Karena dia ayah saya meninggal waktu saya berumur 5 tahun, ibu saya waktu itu berumur 43 tahun. Jadi dia itu widow, umur sudah 43 tahun, tapi dia bisa membesarkan anaknya yang 13 orang.
Jadi judul bukunya apa, Pak?
Judul buku ini sepertinya dia cuma nama saya aja gitu, karena dia itu idenya membuat miniseri gitu. Jadi di depan cover itu, Giant Totan Rainbow Miniature Series. Jadi di dalam buku itu tuh ada banyak bab gitu ya, dengan judul masing-masing. Kalau orang ingin membaca hanya satu bab saja, juga ada di dalamnya itu, di kontennya gitu. Jadi dalam konten yang In Memory Mother itu menceritakan tentang bagaimana ibu saya waktu zaman-zaman Belanda sampai dia meninggal umur di 71. Jadi ya, di situ diceritakan bagaimana dia pengalaman ibu saya itu sampai dia meninggal begitu.
Dalam buku itu apakah ada juga bab tentang karya-karya Anda?
Penulisnya itu interesting dengan karya-karya saya dari pertama kali saya membuat karya itu waktu zaman-zamannya pandemik ya, zaman-zamannya virus COVID-19 sampai sekarang gitu. Jadi dalam buku itu ada yang karya saya yang pertama kali saya pamerkan di University of Sydney. Nama itu sepertinya Ritual My Beautiful Curse. Atau saya kreatif namanya Cap Gomeh. Waktu itu karya saya yang paling pertama kali. Saya juga sedikit khawatir karena saya tidak begitu yakin Australian audience kalau mengerti apa itu bahasanya begitu. Karena saya suka berbahasa yang campur-campur karena saya dari Sumatera yang berbahasa yang sudah diadaptasi dengan bahasa Indonesia. Jadi itu karya saya yang pertama. Terus karya saya yang kedua, waktu saya lagi pameran di Brisbane, saya kasih judul Ritual Cengbeng, Unique Rushes from the Ashes. Juga saya sedikit khawatir karena saya ingin meng-sharing story family saya di Brisbane. Again, juga bahasanya kan ada sedikit dari family, terus bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya begitu. Terus juga dia juga interested dengan karya saya yang gak lama ini, cuman yang kayak tahun lalu ada dua karya yang dia suka itu. Yang pertama di Sydney, di Semen Fondue, namanya Tea Ceremony in this Little Garden. Jadi karena ini juga mendeskripsikan waktu ibu masih ada, jadi kita kumpul bersama, minum teh, seperti apa namanya, lesehan gitu ya, duduk di lantai gitu, orang berkumpul, kita minum, kita ngobrol, kita gossiping, we're very cool like that, and jadi orang semuanya bersama sambil berbahagia begitu. Terus karya yang terakhir ini adalah karya yang di Melbourne, yang kemarin saya buat namanya Fairy Tale from the Celestial Garden. Jadi karya ini karya yang paling baru, yang idenya itu menggabungkan dari Sungai Delhi sampai ke Cook Rivers. Karena saya tinggalnya dekat Cook Rivers di sini, menceritakan bagaimana perjalanan itu melalui media, terus juga melalui pandan. Pandan kan di Sumatera Utara itu atau di negara Asia juga sangat autentik. Jadi bagi Australian mungkin satu hal yang medium yang baru. Jadi saya mengekspresikan melalui media tanpa menjelaskan lebih detail begitu. Itu yang karya yang empat itu yang penulisnya sangat berkenan mendetailkan masuk karya itu apa gitu. Jadi banyak penjelasannya, dia hanya summary-nya aja, tapi juga detail tentang karya itu. Juga karya itu ditranslasikan dalam bahasa Indonesia, juga bahasa katanya bahasa romantis Mandarin gitu, jadi komen Mandarin gitu.
Ya para pendengar, seperti yang tadi telah kita dengarkan dari ungkapan Giant Totan, tujuan buku yang telah ia tulis adalah untuk mengingatkan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti moto dari negara kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang kita akan beralih ke liputan rekan kami Anne Parisiane yang akan mewawancarai Amar Rusat mengenai Ice Speed Skater dan demikian selengkapnya.
Amar, selamat ya buat medali perunggu di Australia Open Short Track Ice Speed Skating. Gimana rasanya waktu kamu tahu kamu dapat juara 3?
I feel very happy and very proud of myself.
Di podium itu juara 1 dan 2 dari negara mana?
In first place was from New Zealand and from second place was from Hong Kong.
Jadi, you're like the champion from Australia on your level, is it?
Yes.
All right, that's really hard work you did then. So how many times do you practice usually?
I practice 4 times a week.
4 times a week, all right. That's a lot of practice. Do you really like want to go for it? Like you want to be like athlete for, you know, professional athlete one day in the ice pit skating?
Yeah.
Pak Emil.
Yes. Hello.
Jadi kapan nih Bapak nih pertama kali sadar, oh ini Amar punya potensi serius nih di ice pit skating?
Oke, kayaknya sih kalau dari kita sih lebih ke yang penting dia punya aktivitas ya, terutama di sport gitu ya. Karena kan selama ini kayaknya anak-anak tuh lebih, kalau nggak dikasih aktivitas tuh kayaknya sibuk di gadget aja kayaknya kan. Kalau nggak main handphone, main laptop, browsing, YouTube, dan lain-lain gitu kan. Jadi waktu itu kita udah sebenarnya udah berapa kali sih nyari apa nih aktivitas yang bisa si Amar lakukan gitu kan di luar gadget lah gitu ya. Udah coba beberapa sport waktu itu, tapi kayaknya nggak ada yang dia tertarik gitu. Kita udah tawarin apa waktu itu ya, soccer, terus berenang, dan lain-lain lah gitu ya. Nggak ada gitu yang ini sama dia. Nah, ini kebetulan ice skating itu waktu, jadi nggak sengaja juga ya. Awalnya karena lagi main gitu, di salah satu ring gitu ya, ada yang nawarin gitu, kamu mau nggak ikut join club gitu di Dockland. Nah, mungkin semenjak itu kali ya, mungkin dia ngelihat kalau dia dipercaya gitu sama orang yang lihat bahwa dia kayaknya punya potensi di situ. Nah, dia mulai dari situ jadi kayaknya punya motivasi sendiri, jadi kayak rajin gitu lah ya, ikut latihan. Nah, jadi kita udah nggak suruh-suruh lagi tuh semenjak itu tuh. Jadi beda sama aktivitas yang sebelumnya yang kita tawarin, yang kita paksa untuk ikut. Kalau untuk yang ice skating ini, begitu dia join dengan klub, itu malah dia sendiri gitu yang minta-minta kita untuk terus gitu ya. Kalau setiap latihan, malah dia terus yang mengingatin kita, ya ada latihan hari ini gitu, jangan sampai terlambat gitu, kayak gitulah. Nah, mulai dari situ kita ngelihat, wah ini kayaknya at least dia udah ada motivasinya sendiri gitu kan. Jadi kita nggak terlalu ngelihat apakah dia berpotensi di situ atau enggak. Sebenarnya awalnya dari ya udah, yang penting dia semangat di sini, ya udah kita dukung gitu. Jadi kayaknya sih dari situlah ya awalnya ya. Kenapa kita mulai ice skating?
Iya, itu berarti sudah berapa tahun ya, Pak?
Kayaknya sih baru jalan mungkin mau 2 tahun 3 tahun kali ya, belum terlalu lama juga sih.
Iya. Dan berarti di Melbourne ini ada ya ice rink yang cocok untuk speed skating training.
Iya, dan itu kita juga terus terang baru tahu juga. Jadi memang di Dockland itu kayaknya setahu kita satu-satunya yang fasilitas ice skating yang ada klubnya. Jadi memang ada beberapa lagi, mungkin 1 atau 2 ya. Setahu saya seperti yang di Oakley dan di satu lagi di daerah North, saya lupa suburbnya. Itu ada juga ring, tapi untuk klub di Melbourne hanya di Dockland gitu.
Kalau
dan itu pun kita juga baru belajar ya setelah kita nggak sengaja ikut klub ini gitu. Sebelumnya kita informasi mengenai skating ya nggak bisa dibilang nggak ada sama sekali lah gitu.
Iya, karena kan ini lumayan tidak seterkenal berenang atau AFL ya.
Benar, dan ini pun juga kita terus terang ya baru taunya juga karena itu tadi, karena nggak sengaja ya. Sebelumnya kita juga nggak pernah nyari-nyari informasi mengenai skating, olahraga skating ini sendiri. Bahkan kita juga baru tahu kalau ada gitu cabang olahraga ice speed skating gitu kan. Selama ini yang kita tahu kan mungkin kalau skating ya mungkin kayak figure skating lah, mungkin lebih agak populer ya. Tapi kalau yang speed skating ya orang mungkin juga jarang yang tahu ya, termasuk saya sendiri. Kita sendiri juga nggak tahu tadinya kalau ada gitu.
Dan berarti Amar dapat akses ke coach yang bagus ya, tetap ya, sama saja seperti atlet di negara-negara yang emang terkenal dengan ice speed skating gitu ya?
Iya, dan mungkin di situ keunggulannya di Australia karena memang tidak terlalu banyak atletnya dan klubnya juga terbatas. Jadi orang-orang yang terlibat di klub itu pun juga orang-orang yang lumayan sudah berprestasi di internasional juga. Jadi seperti pelatihnya Amar langsung di sini, ya dia itu juga mantan atlet senior zaman dulu dan sekarang langsung sebagai presidennya Victoria Racing Association lah, VIRA istilahnya kalau untuk di Melbourne. Jadi kita karena orang yang nggak banyak, akses kita ke atlet yang sudah berpengalaman pun juga jadi lebih gampang gitu ya. Dan pelatih-pelatihnya pun juga walaupun tidak banyak, tapi langsung dengan atlet yang pernah berpengalaman di World Tour ataupun di Olimpian sekalipun. Kayak sekarang, pelatihnya Amar ini juga mantan Olimpian gitu. Jadi alhamdulillah aksesnya cukup mudah lah kalau di Australia.
Baik.
Untuk mendapatkan pelatihan yang yang berkualitas ya.
Dan itu kemarin sewaktu Amar menang juara 3, Bapak dan istri kaget tidak?
Lumayan kaget sih karena perkembangannya agak cepat. Karena Amar tuh baru mulai mungkin seperti saya bilang tadi mungkin 2 di bawah 3 tahun lah ya. Jadi dan tahun lalu itu dia pertama kali ikutan Australian Championship ini. Dan tahun lalu itu dia prestasinya masih sangat jauh dibanding dengan yang sekarang dia dapat gitu. Kayak kemarin itu dia masuk Final A aja nggak dapat gitu. Jadi Final A itu adalah yang untuk mendapatkan juara 1 sampai juara 4 ya. Jadi kan dipisah Final A, B, C, D. Jadi yang paling tinggi itu Final A. Nah di tahun lalu itu dia maksimum cuma masuk Final B atau Final C bahkan. Gitu. Jadi tahun ini untuk bisa Final A aja kita udah kaget. Dan ditambah lagi dia bisa juara 3. Jadi kita cukup inilah. Ya surprise juga sih dengan hasil tahun ini gitu.
Dan pastinya seneng banget ya.
Iya. Yeah.
Dan ini kan ice speed skating di Australia mungkin program pengembangan atletnya tidak sistematis seperti berenang ya. Ada harapan tersendirikah dari Bapak mengenai hal ini untuk perkembangan karir Amar?
Kayaknya sih saat ini ya kayaknya lebih ke go with the flow dulu kali ya. Kita kan juga tadi seperti saya bilang awalnya kita ikutan ini karena lebih kayak Amar ada aktivitas lah ya. Tapi kalau dia bisa berprestasi di situ ya bonus lah buat kita. Jadi saat ini ya kita jalanin dulu. Terus terang kita juga cukup percaya sih dengan pelatih yang sekarang. Kayaknya punya program yang cukup baik. Jadi kayaknya kita jalanin dulu lah dengan program yang ada gitu.
Kalau Amar ingin serius jadi atlet nih, jadi elite speed skater gitu, apa ada keinginan tidak akhirnya pindah ke negara deh gitu atau belum ke situ dulu?
Kayak kita cukup percaya sih dengan sistem di Australia karena ngelihat dari beberapa atlet-atlet yang sekarang juga masih aktif gitu ya di level nasional, mereka cukup kompetitif gitu di internasional. Walaupun memang belum se-level Korea atau Kanada atau yang negara-negara yang memang udah maju ya di situ ya. Tapi Australia sendiri at least untuk bisa berkompetisi di level dunia pun cukup besar peluangnya gitu. Jadi kita pikir kayaknya sih untuk saat ini jalanin dulu. Ya nanti ke depannya gimana mungkin kita pikirkan lagi lah gitu.
Baik, dan ice speed skating itu sepertinya terkenal mahal ya. Kalau dikasih gambaran konkret nih, ini setara dengan olahraga seperti apa? Tenis, berkuda, atau lebih mahal lagi?
Terus terang sih kayaknya saya comparisonnya belum ini ya, nggak nyari-nyari juga waktu itu ya. Kalau berkuda sih kayaknya enggak lah ya, kayaknya itu jauh lebih mahal ya. Tapi mungkin ya buat gambaran aja sih, kalau ice speed skating itu kan kita selain sewa ringnya sendiri, istilahnya ice time-nya sendiri, kita juga harus bayar cost-nya juga kan ya. Jadi per datang itu ya kita bisa spend sekitar $50 lah ya. Gitu. Jadi kalau kita latihan seminggu 4 kali, ya udah bisa at least $200 tuh per minggu. Belum lagi equipment-nya, belum lagi pertandingan-pertandingan antar state-nya kan ya. Kayak sekarang untuk levelnya Amar ini kita ya at least setahun itu bisa 2-3 kali tuh yang pertandingan antar state. Yang either kita harus ke Sydney atau ke Queensland gitu. Jadi ya itu di luar travel cost-nya juga ya.
Baik, gitu. Ada rencana untuk mendapatkan sponsorship kah?
Maunya sih kayak gitu ya, tapi mungkin nantilah kalau di level yang lebih serius lagi. Mungkin kalau saat ini kan pertandingannya masih belum terlalu intens kali ya, belum internasional event yang kita mau datang belum terlalu banyak ya. Tapi mungkin kalau udah lebih serius lagi nanti mungkin setahun dua tahun ke depan, kalau memang mau lebih maju kan artinya harus lebih sering ikut kompetisi internasional ya. Mungkin ya di situ baru kita mungkin kayaknya sih akan perlu ya buat mendukung inilah biaya operasional dan travel dan lain-lainnya mungkin ya.
Dan ini pesan untuk orang tua Australia lainnya, terutama dari komunitas Indonesia yang anaknya punya passion di olahraga yang tidak mainstream, bagaimana nih?
Kalau pesan saya sih kayaknya kita dukung aja kayaknya apa yang anak kita suka lah gitu ya. Pokoknya lebih lebih suportif aja. Kayaknya jangan mulai dengan apa yang orang tuanya impikan dulu lah. Kayaknya lebih ke cari apa yang mereka mau, dari situ kita dukung. Karena dengan kayak gitu, kalau dari pengalaman saya, kayak contohnya Amar, ice beach skating, kita tahu pun nggak sebelumnya gitu. Tapi ternyata karena itu datangnya dari motivasi dia sendiri, progresnya tuh lebih, saya pikir lebih nyata gitu, ketimbang kalau kita yang mendorong mereka untuk melakukan suatu kegiatan yang mungkin mereka nggak terlalu berminat ya, atau interest di sana gitu. Ya kalau, ya, kalau saya juga awalnya bukan karena motivasi pengen punya anak jadi atlet atau gimana, tapi lebih ke kita kan lebih pengen supaya dia punya aktivitas yang positif, yang supaya bisa membuat dia jadi pribadi yang lebih nia percaya diri dan lebih sportif lah gitu ya. Jadi awalnya sih sebenarnya dukungannya lebih ke arah sana. Untuk dia nanti bisa jadi atlet berprestasi atau enggak, itu sih bonus lah kalau menurut saya. Jadi saya pikir untuk orang tua di luar yang punya kasus yang mirip gitu, ya dukung aja lah, kayaknya jalanin aja, jangan terlalu banyak berpikir dulu, yang penting dimulai dulu, mudah-mudahan nanti ada jalannya lah gitu.
Baik. Yeah. Hi again, Amar. So, who's your ice speed skating role model? I mean, like, is there any specific athlete that you really like?
I really like William Dangenoux.
Where's that person from?
Canada.
Why do you like about him?
He's like very fast.
So, do you want to be like high speed skating, like a professional athlete?
Yeah, I want to go like professional.
Pak Emil dan Amar, terima kasih ya waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia.
Yeah, thank you.
Baiklah para pendengar, liputan rekan kami Anne Paresiane bersama dengan Emil dan Amar mengenai ice speed skater kita pada hari ini juga menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kami mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan saya Rachel Priscilla pamit undur diri. Sampai jumpa, dan berikut ini dari Nadira Suri dengan Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi.
Tenanglah, ini kan menjadi kisah. Selalu menjaga apa yang kau takutkan kini. Belum tentu itu kan terjadi. Tak perlu khawatir lagi, akan tiba saat kau tersenyum kembali. Kini belum tentu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.